Artur Conan Doyle, Mr. Sherlock Holmes, Al Qırmızı Etüd Povestindən, Hərbi Tip Xidmətinin istifadə olan zabiti John Watsonun xatirələrindən. 1878-ci ildə mən London Universitetini bitirərək həkim adını qazandıqdan dərhal sonra Netliyə yola düşdüm. Orada hərbi cərrahlar üçün xüsusi kurs keçərək, 5-ci Northumberland atıcı alayına cərrahın assistenti kimi təyinat aldım. O zaman alay Hindistandaydı. Mən özümü ora yetirməyə macal tapmamış, Əfqanistanla ikinci müharibə başladı. Bombaya gəlib çıxanda öyrəndim ki, mənim alayım aşırımdan keçərək, düşmən ərazisinin dərinliklərinə qədər irəliyib. Mənim vəziyyətimə düşən digər zabitlərlə birlikdə alaya çatmaq üçün cəld yola düşdüm. Sağ-salamat Qəndahara çataraq nəhayət ki, hissəmi tapdım və o saatda vəzifəmin başına keçdim. Bu kampaniya çoxlarına şan-şöhrət, rütbə, karyera qazandırdı. Mənə isə uğursuzluq və bədbəxtlikdən başqa heç nə vermədi. Mayvand ətrafında baş vermiş faciəli döyüşdə yaralandım. Güllə çiynimə dəymiş və körpücük sümüyünün altından keçən arteriyaya toxunmuşdu. Yanımda çaparlıq eləyən Mürreyin sədaqəti və qəhrəmanlığı olmasaydı, yəqin ki, amansız qazilərin əlinə düşəcəkdim. O, məni qoşqa atının belində sağ-salamat ingilis hərbi hissələrinin yerləşdiyi yerə çatdırmağı bacarmışdı. Məni digər yaralılarla birlikdə qatarla Pişəvərə, baş hospitala yola saldılar. Orada mən yavaş-yavaş özümə gələrək sağalmağa başladım. Bədənim o dərəcədə möhkəmləndi ki, palatada gəzə, hətta günəş şüaları altında isinmək üçün eyvana çıxa bilirdim. Elə bu vaxt Hindistandakı müstəmləkələrimizin bəlası olan qarın yatılağı məni də yaxaladı. Bir neçə ay məndən ümidlərini kəsiblərmiş, həkimlər məni təcili olaraq İngiltərəyə göndərməyə qərar aldılar. Mən Orontes hərbi gəmisi ilə yola düşdüm və düz bir ay sonra sağlamlığımı itirmiş vəziyyətdə Plymouth limanında sahilə indim. İngiltərədə mənim nə bir yaxın dostum, nə bir qohumum var idi. Mən külək kimi, daha doğrusu gününə 11 şillinq və 6 penslə dolanmalı olan insan kimi azad idim. Bu vəziyyətdə mən bütün imperiyanın avara və tənbəllərinin yığıldığı iri zibil yeşiyi olan Londona can atırdım. Londonda mən bir müddət Strand küçəsində yerləşən mehmanxanada yaşadım. Burada mənasız həyat sürür və olan qəpik quruşumu lazım olandan daha səxavətlə xərcləyirdim. Nəhayət maliyyə vəziyyətim elə təhlükəli bir həddə çatdı ki, mən ya paytaxtdan qaçıb hansısa bir kənddə məqsədsiz yaşamaq, ya da həyat tərzimi kökündən dəyişmək lazım olduğunu anladım. Sonuncunu seçərək mən ilk növbədə mehmanxananı tərk eləyib yaşamaq üçün daha sadə və ucuz bir yer tapmaq qərarına gəldim. Bu qərara gəldiyim gün Kriterion barında kimsə arxadan çiynimə toxundu. Üzümü çevirəndə, vaxtilə London xəstəxanasında yanımda felçer işləmiş Cavan Stemfordu gördüm. Tənha bir insan üçün uçsuz-bucaqsız Londonda tanış bir sifət görmək necə də xoşdu. Əvvəllər bizim Stemfordla elə bir dostluğumuz olmamışdı. Amma indi mən onu böyük bir coşu ilə salamadım. O da deyəsən məni gördüyünə şad idi. Hisslərim aşıb daşdığından onu səhər yeməyinə dəvət elədim və biz ləngimədən kebə minərək Holborn-a yollandıq. Özünüzü nə günə salmısınız, Watson? Deyə kebin təkərləri London küçələri ilə taqqıldamağa başlar-başlamaz o maraqla soruşdu. Siz talaşa kimi qupquru və limon kimi sapsarısınız. Mən qısaca olaraq başıma gələnləri ona danışdım və sözümü bitirən kimi mənzil başına çatdıq. Ay yazıq, deyə o dediklərimi eşitdikdən sonra ürək yanğısı ilə dilləndi. Bəs indi nə ilə məşğulsuz? Mənzil axtarıram, deyə cavab verdim. Dünyada ucuz qiymətə rahat otaqların olub-olmadığına aydınlıq gətirmək istəyirəm. Qəribədir, deyə masa arxasındakı yoldaşım dilləndi. Bugün eyni ifadəni dilindən eşitdiyim ikinci adamsız. Bəs birinci kimdir? Mən soruşdum. Xəstəxanamızın nəzdindəki kimya laboratoriyasında işləyən bir nəfər. O, rahat bir mənzil tapıb, ancaq kirayə haqqını tam ödəməyə gücü çatmadığı üçün özünə yoldaş axtarır. Lənət şeytana, deyə mən ucadan bağırdım. Əgər o, həqiqətən də mənzili və onun xərcini bölüşmək istəyirsə, mən hazıram. Mənə də tək yaşamaqdansa...